Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Senin 30 Juni 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Korea Utara siap adili dua wisatawan Amerika. Bahas gencatan senjata Ukraina, Uni Eropa Rusia bertemu lagi. Tersangka militan serang gereja di Nigeria, 24 tewas. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Ini kita menyangka rangka menyambut Pilpres. Pilpres itu walaupun kita pendukung dari manapun harus mainnya fair play, sportif. Yang kalah harus legowo.
Lagu La 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 Shakira ditonton oleh 146 juta pemirsa di internet. Sedang lagu We Are One, Jennifer Lopez, dan Pitbull ditonton oleh 125 juta penonton.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Karlina Amkas.
Selamat malam pendengar. Pakistan telah melancarkan serangan darat terhadap kubu Taliban dekat perbatasan Afghanistan setelah mengevakuasi hampir setengah juta penduduk dari wilayah kesukuan itu. Militer mengatakan hari Senin, pihaknya telah memulai pencarian dari rumah ke rumah di Miranshah, kota utama di Waziristan Utara, yang telah lama menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok militan yang beroperasi di kedua sisi perbatasan yang tidak dijaga ketat itu. Militer mengatakan sudah 15 gerilyawan tewas pada awal serangan darat itu. Pakistan memulai operasi yang sudah lama ditunggu-tunggu di wilayah itu dua minggu lalu dengan membom dari udara yang diduga tempat persembunyian militan. Sejak itu, pasukan telah mengevakuasi hampir setengah juta warga sipil. Operasi itu dimulai beberapa hari setelah militan menyerang bandara di kota pelabuhan Karachi, Pakistan Selatan, menewaskan 26 orang. Korea Utara hari Senin meminta saingannya, Korea Selatan, untuk membatalkan latihan militer tahunan dengan Amerika musim panas ini guna mempromosikan rekonsiliasi menjelang Asian Games yang akan digelar di Korea Selatan, dan Korea Utara telah menyatakan akan ikut pertandingan tersebut. Analis menilai permintaan itu satu dari serangkaian usul yang diajukan Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara yang kuat, menunjukkan bahwa Korea Utara hendak menggunakan keikutsertaannya dalam pertandingan itu sebagai syarat berunding dengan Korea Selatan. Asian Games dijadwalkan berlangsung di Incheon, Korea Selatan dari 19 September sampai 4 Oktober. Menurut pengamat, Korea Utara sedang mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan dunia luar untuk mendapat investasi dan bantuan guna menghidupkan kembali perekonomiannya yang bermasalah. Tetapi pejabat-pejabat di Seoul dan Washington mengatakan Korea Utara harus terlebih dulu mengambil langkah-langkah menuju perlucutan senjata nuklir untuk mendapat bantuan ekonomi. Hari Senin, Komisi Pertahanan Korea Utara mengatakan pihaknya menginginkan latihan militer Korea Selatan Amerika yang direncanakan Agustus segera dibatalkan dengan mengatakan latihan itu adalah persiapan untuk menyerang. Tidak dikatakan apa yang akan dilakukan komisi itu jika latihan tetap dilakukan. Sekutu mengatakan mereka tidak berniat menyerang Korea Utara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beberapa pejabat keamanan mengatakan dua bom rakitan hari Senin meledak di dekat istana Presiden Mesir di Kairo, menewaskan seorang perwira polisi senior dan melukai 6 orang. Mereka mengatakan bom pertama melukai 3 pembersih jalan, sedangkan bom kedua meledak ketika penjinak bom mencoba menjinakannya, menewaskan seorang kolonel polisi dan melukai 3 lainnya. Mereka berbicara tanpa mau disebut namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media. Kedua ledakan terjadi pada peringatan ulang tahun protes besar-besaran, di mana jutaan orang Mesir menuntut agar Presiden Mohamed Morsi mundur. Protes disusul penyingkiran Morsi oleh militer pada 3 Juli tahun lalu. Panglima militer ketika itu, Abdel Fattah El-Sisi, terpilih sebagai presiden Mei lalu untuk masa jabatan 4 tahun. Belum jelas apakah El-Sisi berada di dalam istana ketika kedua ledakan terjadi. Pesawat-pesawat tempur Irak melakukan serangan udara semalam di kota Tikrit, Irak Utara, selagi mereka bertempur untuk merebut kembali daerah itu dari militan Sunni yang telah menyatakan pembentukan negara Islam di seluruh wilayah Irak dan Suriah. Pertempuran berlanjut hari Senin di Tikrit, salah satu dari beberapa kota di mana militan dari negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya, ISIS, berkuasa dalam lonjakan serangan yang dimulai awal Juni. Hari Minggu, ISIS menyatakan dalam pernyataan audio yang diunggah di internet bahwa pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pemimpin kekhalifahan baru, istilah sejarah untuk menunjukkan negara berdaulat untuk umat Islam. Istilah itu terakhir kali diakui secara luas untuk menggambarkan pemerintah Kerajaan Ottoman yang berakhir setelah Perang Dunia Pertama. ISIS pernah menjadi afiliasi Al-Qaeda di Irak, namun para pemimpin kelompok teror itu tidak mengakui ISIS awal tahun ini karena keinginan untuk mendirikan kekhalifahan dan menolak mematuhi perintah. Aktivis Suriah mengatakan bentrokan sengit sedang berlangsung antara beberapa faksi pemberontak dan sebuah cabang kelompok Al-Qaeda yang memisahkan diri mengenai kendali atas tempat penyeberangan di perbatasan dengan Irak. Organisasi HAM Suriah, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan pertempuran hari Senin antara kelompok pemberontak dan saingan mereka di negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya terkonsentrasi di kota Bokamal di perbatasan antara Suriah dan Irak. Kelompok jihad tersebut yang pada hari Minggu menyatakan pembentukan kekhalifahan Islam menguasai sebagian besar Suriah Timur Laut. Di Irak, kelompok itu baru-baru ini merebut kota-kota serta tempat-tempat penyeberangan di perbatasan yang secara efektif menghapus perbatasan itu. Kelompok itu mengatakan negara Islam mereka terbentang dari Suriah Utara ke Provinsi Diyala, Irak di sebelah timur laut Baghdad dan telah meminta semua umat Islam di seluruh dunia agar bersumpah setia pada negara itu. Mantan redaktur tabloid Inggris News of the World, Andy Coulson, dan mantan reporter kerajaan Clive Goodman akan menghadapi pengadilan ulang atas dakwaan dalam kasus penyadapan telepon. Jaksa menuduh mereka membayar polisi untuk mendapat nomor-nomor telepon anggota keluarga kerajaan supaya bisa menyadap ponsel para pembantu kerajaan. Pengadilan ulang itu diumumkan hari Senin pada awal sidang penetapan hukuman bagi Coulson yang dinyatakan bersalah pekan lalu atas dakwaan berkonspirasi untuk menyadap telepon. Juri dalam kasus itu tidak mencapai keputusan mengenai dua dakwaan terhadap Coulson, mantan pembantu utama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Clive Goodman. Mantan redaktur Rebecca Brooks dan lainnya dibebaskan dari tuduhan penyadapan. Demikian Warta Dunia VOA Washington untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan militer Irak memerangi para ekstremis Sunni untuk memperoleh kembali kontrol atas Tikrit di Irak Utara, sementara kelompok pecahan Al-Qaeda yang mengontrol banyak wilayah di Irak dan Suriah Utara secara resmi mendeklarasikan negara Islam. Reporter VOA Richard Green melaporkan dan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Para pejabat militer menyatakan operasi utama di darat di dekat Tikrit diawali pada hari Sabtu dengan pertempuran hebat antara pemberontak dari kelompok negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya atau ISIS dan pasukan khusus Irak. Sementara helikopter-helikopter tempur dan kendaraan lapis baja Irak menyerang dari arah selatan. Pertempuran terus berlanjut pada hari Senin di kota yang dikuasai pemberontak itu dalam serangan mereka pada awal Juni. Letjen Kasim Al-Musawi, juru bicara militer Irak, mengatakan pasukan pemerintah berhasil menguasai Universitas Tikrit sepenuhnya pada Minggu malam.
Kami belum merebut Provinsi Salahuddin sepenuhnya dan ada beberapa daerah yang masih berada di bawah kekuasaan militan Islamis. Pertempuran terus berlangsung dan masih ada beberapa tahap lagi yang harus kami tempuh. Tetapi apa yang dicapai kemarin dan semalam merupakan tahap pertama.
Sementara itu di Baghdad yang terancam oleh gerak maju kelompok pemberontak itu, para anggota parlemen terkemuka dari kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi bergegas untuk menyepakati nominasi kabinet sebelum parlemen bersidang hari Selasa dalam upaya mencegah gerakan pemberontak itu mengacaukan masa depan Irak sebagai suatu negara persatuan. Masa depan politik Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki setelah 8 tahun berkuasa akan menjadi isu yang menimbulkan perdebatan sengit. Deklarasi mengenai negara Islamis oleh ISIS muncul dalam pernyataan audio yang diunggah di situs kelompok militan Sunni itu. Disebutkan bahwa pemimpin ISIS, Ibrahim, yang dikenal sebagai Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pemimpin kekhalifahan atau negara Islam berdaulat yang baru. Juru bicara ISIS, Abu Muhammad al-Adnani, dalam pernyataan itu mengemukakan,
وَإِنَّ الْخَلِيفَةَ إِبْرَاهِيمَ حَفِظَهُ اللَّهِ Khalifah Ibrahim telah memenuhi seluruh syarat sebagai pemimpin yang disebutkan para ulama. Ia diangkat di Irak oleh mereka yang berwenang di ISIS sebagai pengganti Abu Umar al-Baghdadi. Kewenangannya telah membentang di wilayah-wilayah yang luas di Irak dan sekitarnya. Wilayah yang kini di bawah kepemimpinannya membentang dari Aleppo ke Diyala. Dengarkan pemimpin kalian dan taatilah dia. Dukung negara kalian yang akan terus berkembang.
ISIS semula adalah afiliasi Al-Qaeda di Irak, tetapi para pemimpin Al-Qaeda awal tahun ini menolak mengakui ISIS yang berniat mendirikan kekhalifahan dan menolak mematuhi perintah mereka. Afiliasi resmi Al-Qaeda di Suriah bergabung pada bulan Januari dengan kelompok Islamis serta para pemberontak utama Suriah untuk mengusir para pejuang ISIS dari kota terbesar di bagian utara, Aleppo, dan kota-kota perbatasan lainnya. Amerika Serikat mengirim 300 personel militer ke Irak awal bulan ini untuk memperkuat pasukan keamanan pemerintah dan membantu mendirikan pusat-pusat operasi gabungan untuk mengatasi ofensif meluas dari kelompok militan Sunni itu. Para penasihat militer Amerika juga menerbangkan pesawat-pesawat bersenjata tanpa awak di angkasa Irak untuk melindungi kontingen Amerika tersebut. Hari Minggu, salah seorang politisi paling senior yang juga deputi Perdana Menteri untuk urusan energi, Hussein Al-Shahristani, menyalahkan Amerika karena tidak berbuat cukup banyak untuk memperkuat militer Irak. Secara terpisah hari Minggu, sementara militan berusaha mengubah batas-batas geopolitik kawasan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan tentang berdirinya negara Kurdi Irak. Netanyahu mengeluarkan pernyataan itu dalam pidato di sebuah lembaga kajian strategis di Tel Aviv. Masyarakat Kurdi Irak telah lama menginginkan kemerdekaan, meskipun mengakui bahwa tujuan tersebut tidak realistis di tengah-tengah kondisi kawasan yang bergolak sekarang ini. Negara tetangga, Turki, yang juga memiliki populasi minoritas Kurdi dalam jumlah besar, serta negara-negara barat lainnya, masih menentang pecahnya Irak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berbagai lapisan masyarakat melibatkan diri dalam kampanye Presiden 2014. Di Solo, dari tukang beca hingga artis terlibat dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Yuda Satriawan dari Solo.
Suasana di Jalan Slamet Riyadi, kawasan City Walk atau kawasan khusus pejalan kaki di depan sebuah mal di Solo tampak ramai Senin siang. Dua pasangan capres tampak di lokasi tersebut. Ada pasangan capres Prabowo Hatta, pasangan capres Jokowi Yusuf Kala. Mereka tidak berkampanye, tetapi justru masing-masing memegang karung warna putih bersiap untuk balapan. Ada tulisan Fair Play terbentang di lokasi ini. Tentu saja itu bukan para capres yang asli, tetapi para tukang becak yang memakai topeng para calon presiden. Salah seorang tukang becak peserta aksi tersebut, Ukar Sukardi, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kampanye Fair Play, menyerukan kepada para capres dan pendukungnya untuk berkampanye secara sehat dan jujur.
Ini kita menyangka rangka menyambut Pilpres. Pilpres itu walaupun kita pendukung dari manapun, harus mainnya Fair Play, sportif. Yang kalah harus legowo. Juga yang menang jangan terlalu tinggi hati. Itu akhirnya akan tidak baik. Yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri. Kalau sampai ada kekacauan-kekacauan yang tidak diinginkan. Yang rugi itu bangsa Indonesia sendiri.
Sebelum menjalani balap karung, para calon presiden tersebut berfoto bersama, saling berangkulan dengan tulisan Fair Play terbentang. Aksi para tukang becak ini tentu saja mengundang senyum hingga gelak tawa para warga yang berada di sekitar lokasi aksi. Kondisi berbeda dilakukan para artis pendukung calon presiden Prabowo Hatta. Sejumlah artis penyanyi tersebut menggelar aksi blusuan ke Pasar Klewer Solo. Para artis tersebut antara lain Anang Hermansyah, Ashanti, Duo The Virgin yakni Mita dan Dara. Salah satu artis tersebut, Anang Hermansyah, usai blusuan ke Pasar Klewer Solo mengaku optimis kunjungannya ke Pasar Klewer dan Solo ini sebagai basis pendukung calon presiden Jokowi JK mampu meraih suara untuk calon presiden Prabowo Hatta.
Ya, di Pasar Klewer kita kenal di Solo Pasar Klewer lengkap. Iya dong. Kalau mau tahu Solo berarti harus tahu Pasar Klewer. Ya harapannya adalah masyarakat bisa bisa melihat kita, kita representatif dari Bang Hasan dan Pak Prabowo, melihat bahwa kita juga sama, kita bisa bertemu mereka, kita sama memikirkan mereka, tinggal masyarakat melihat.
Dalam kunjungannya ke Pasar Klewer, ratusan pedagang Pasar Klewer berebut ingin foto bersama dan melihat lebih dekat dengan para artis tersebut. Namun pedagang Pasar Klewer tetap menjajakan dagangannya yang mayoritas berupa kaos Jokowi for President. Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak penelitian menyatakan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat seperti memiliki sahabat adalah salah satu kunci kebahagiaan. Gretchen Rubin, penulis buku laris The Happiness Project, menyebutkan dalam situs internetnya bahwa hasil penelitian juga menunjukkan jika kita memiliki paling sedikit 5 teman yang dapat diajak berdiskusi mengenai masalah-masalah penting, maka kita bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang yang sangat berbahagia. Selain itu, persahabatan dapat memperpanjang usia, meningkatkan daya kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko depresi. Apabila persahabatan tidak dibina dan dipelihara dengan layak, kita tidak akan memperoleh sahabat sejati, bahkan kehilangan teman baik. Lalu, bagaimana cara kita mempertahankan persahabatan? Stan Tian, kolumnis di situs healthguidance.org, menegaskan, sebelum memelihara dan mempertahankannya, pertama-tama kita tentu saja perlu menumbuhkan persahabatan itu. Agar hubungan langgeng, kita harus ingat bahwa tujuan kita menjalin persahabatan itu tidak berpamrih. Kita harus mau mengambil tindakan yang diperlukan dan berperan penting dalam memeliharanya. Termasuk diantaranya, setia pada saat suka dan duka, serta menjadi teman yang dapat dipercaya. Tian juga menganjurkan agar kita menjadi pendengar yang baik, karena seseorang selalu menginginkan temannya menjadi tempatnya curhat, baik mengenai kegembiraan, kesedihan, kecemasan, dan perasaan lainnya. Sementara itu, Gretchen Rubin menganjurkan agar kita memanfaatkan teknologi mutakhir, yakni menggunakan berbagai media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai cara menjalin komunikasi dengan lebih efektif. Meski begitu, ia menyatakan tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan diri kita dalam berbagai acara yang memerlukan kehadiran kita. Rubin tak lupa mengingatkan bahwa jangan berharap persahabatan dapat terjalin secara spontan tanpa upaya ekstra. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat.
Juni 1971, tiga orang kosmonot Rusia yang menjadi awak pertama stasiun antariksa yang pertama di dunia meninggal dalam perjalanan kembali ke bumi. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov, dan Viktor Patsayev adalah ketiga kosmonot Rusia yang diluncurkan ke antariksa dengan pesawat antariksa Soyuz 11 pada tanggal 6 Juni 1971. Misi mereka adalah memasuki stasiun luar angkasa Uni Soviet, Salyut 1, yang sudah berada di orbit sejak bulan April. Pada tanggal 30 Juni, mereka mulai melakukan prosedur untuk kembali ke bumi. Sebuah katup yang penting terbuka pada saat mereka mencoba memisahkan kapsul dari bagian pesawat antariksa. Akibatnya, kapsul yang mereka tumpangi terekspos pada lingkungan antariksa yang tanpa tekanan dan kehilangan tekanan udara dengan cepat. Beberapa menit berikutnya, ketiga awak kapal antariksa meninggal dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apapun yang kita luncurkan ke orbit mengelilingi bumi akhirnya menjadi sampah antariksa. Para ilmuwan mengatakan meningkatnya jumlah benda-benda tak berguna yang mengelilingi planet kita mengancam satelit-satelit yang masih berfungsi dan juga manusia yang terbang ke antariksa. Tony Hotland menyampaikan laporan VOA bagaimana Badan Antariksa Eropa berencana memecahkan masalah itu. Selengkapnya dalam Info Science dan Kesehatan.
Badan Antariksa Amerika atau NASA mengatakan terdapat 500.000 sampah antariksa dan 20.000 diantaranya berukuran lebih besar daripada buah apel. Sebagian sampah antariksa itu meluncur dengan kecepatan sekitar 7 km per detik atau lebih dari 25.000 km per jam. Dengan kecepatan itu, bahkan logam sekecil buah ceri impaknya akan sangat besar, kata Holger Krug, wakil kepala kantor Badan Antariksa Eropa urusan puing-puing antariksa.
At this velocity, both objects will shatter into pieces. This will be bad for the object concerned, but it will also be bad for the rest of the environment because.
Ia mengatakan pada kecepatan itu, kedua objek yang bertubrukan akan hancur dan itu akan buruk bagi kedua objek itu dan juga bagi lingkungan karena akan ada lebih banyak pecahan-pecahan yang dapat menimbulkan tabrakan-tabrakan lagi di masa depan. Demikian kata Holger. Para ilmuwan memantau jalur gerakan sampah-sampah antariksa dan kadang-kadang menggeser posisi satelit atau bahkan stasiun antariksa internasional untuk menghindari tubrukan. Tetapi Holger Krack mengatakan, melacak jejak sampah-sampah yang mengorbit bumi itu memerlukan sensor yang sangat kuat.
The US Space Strategic Command is in possession of such sensors. It's a relict of the Cold War to detect approaching missiles.
Ia mengatakan, Komando Strategis Antariksa Amerika memiliki sensor-sensor itu, peninggalan dari Perang Dingin untuk mendeteksi misil-misil yang datang. Itu merupakan suatu jaringan global stasiun radar dan teleskop global di bumi yang terus-menerus mengawasi antariksa setiap waktu, demikian kata Holger. Hilangnya komunikasi, GPS atau satelit ilmiah dapat menimbulkan dampak yang dahsyat, maka ilmuwan mempelajari pilihan-pilihan untuk menyingkirkan sampah-sampah antariksa yang berbahaya itu. Beberapa desain sedang dipertimbangkan, seperti sebuah satelit yang menembakkan partikel-partikel listrik yang memperlambat laju sampah antariksa dan membuatnya jatuh ke atmosfer dan terbakar. Objek-objek yang lebih kecil dapat ditembak jatuh dengan laser dari bumi, sedangkan objek besar yang bisa pecah menjadi ribuan serpihan kecil dapat dibawa turun dengan satelit robot khusus. Meskipun misi-misi semacam itu bisa menelan biaya sampai $200 juta, Holger mengatakan mereka seharusnya memulai program itu sesegera mungkin guna mencegah terjadinya tubrukan yang lebih besar yang bisa mengakibatkan ribuan lagi serpihan meluncur dalam penerbangan yang mematikan ke bumi.
Inilah VOA.
Umat Islam di Amerika, termasuk warga Muslim Indonesia di Amerika, mulai menjalankan ibadah puasa tahun 2014 dengan menjalankan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di berbagai tempat, antara lain Islamic Center serta masjid-masjid di Amerika. Presiden Amerika Barack Obama juga mengucapkan Ramadan Karim kepada umat Islam dan akan menyelenggarakan buka puasa bersama di Gedung Putih. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Bulan suci Ramadan tahun ini di Amerika jatuh pada musim panas, di mana hari lebih panjang dan sebagian mulai berpuasa Sabtu tanggal 28 Juni, sebagian lagi tanggal 29 Juni. Umat Islam di Amerika termasuk warga Muslim Indonesia di Amerika menjalankan kewajiban berpuasa disertai berbagai kegiatan khusus. Puasa Ramadan di Amerika lebih panjang dan lama bagi Muslim Amerika, kurang lebih 16 jam setiap hari. Umat Islam menyelenggarakan acara dan kegiatan khusus dalam bulan suci Ramadan di berbagai tempat, antara lain Islamic Center atau masjid-masjid Amerika dan tempat-tempat umum atau gedung-gedung lain seperti gedung pertemuan dan kedutaan. Kegiatan warga Muslim di Amerika antara lain mengadakan buka puasa bersama, sholat tarawih, dan ceramah rohani. Muslim Amerika selain terdiri dari warga Amerika, juga Muslim dari negara-negara lain yang tinggal atau menetap di Amerika. Dari berbagai negara, antara lain negara-negara Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan tertulisnya menyambut Ramadan 2014, Presiden Amerika Barack Obama antara lain mengatakan,
atas nama rakyat Amerika, Michelle dan saya menyampaikan selamat kepada komunitas-komunitas Muslim di Amerika dan seluruh dunia pada bulan Ramadan yang penuh berkah.
Selanjutnya, Presiden Obama mengatakan,
di Amerika, kami sangat berterima kasih kepada banyak organisasi Muslim, perorangan, dan perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan kesempatan bagi semua warga dan berjuang untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, tidak hanya melalui usaha-usaha amal, tetapi juga melalui prakarsa-prakarsa mereka untuk memberdayakan mahasiswa, karyawan, dan keluarga-keluarga lewat pendidikan, keahlian, dan keterampilan, serta menyediakan perawatan kesehatan bagi mereka yang berhak mendapatkannya.
Presiden Obama yang berencana menyelenggarakan iftar atau buka puasa bersama di Gedung Putih mengatakan,
saya melakukannya setiap tahun sebagai presiden. Saya akan menyambut Muslim Amerika dari seluruh Amerika untuk menghadiri buka puasa bersama di Gedung Putih. Ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan penghargaan atas sumbangan Muslim Amerika kepada negara Amerika, dan saya berharap Muslim di seluruh dunia memperoleh berkah dalam bulan Ramadan dengan kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat, kedamaian, dan saling pengertian. Ramadan Karim.
Demikian Demikian kata Presiden Barack Obama. Banyak organisasi Islam di Amerika juga mengadakan acara buka puasa bersama. Selain Gedung Putih, acara iftar juga diselenggarakan di Departemen Luar Negeri Amerika, Departemen Pertahanan Amerika, dan berbagai badan pemerintah lainnya. Demikian juga organisasi Muslim Indonesia di Amerika menyelenggarakan acara yang sama. Khusus kegiatan Ramadan Muslim Indonesia di Amerika, selain buka puasa bersama, tarawih, dan siraman rohani, juga ada safari Ramadan dengan mendatangkan ulama atau ustadz-ustadz dari Indonesia. Purwati, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Sequel film Dolphin Tale yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 2011 akan rilis bulan September mendatang. Film Dolphin Tale 2 kembali menampilkan kisah Winter, si ikan lumba-lumba sekaligus memperkenalkan Hope, anak ikan lumba-lumba, yang diselamatkan pada tahun 2010 di Florida. Selengkapnya, berikut Lea Johannes dalam info film.
We can't make her want to live. She's gonna have to do that part on her own.
It was too infected. My dad said it had to come off.
How is she gonna live if she can't swim?
Masih ingat film Dolphin Tale yang mengharukan dan diangkat dari kisah nyata? Film itu mengisahkan tentang Winter, seekor lumba-lumba yang dengan ajaib dapat tetap hidup setelah kehilangan seluruh ekornya akibat terjerat di perangkap kepiting. Winter akan kembali muncul dalam film Dolphin Tale 2 bersama seekor bayi lumba-lumba yang bernama Hope. Film ini akan lebih berfokus pada kisah Hope yang ditemukan di perairan rendah Florida ketika berumur 2,5 bulan. Saat itu Hope sedang berupaya untuk menyusu pada induknya yang sudah mati. Dokter hewan, staf, dan para relawan berupaya menyelamatkan Hope yang mengalami dehidrasi dengan bekerja bergantian selama 24 jam sekaligus memberi susu setiap 2 jam.
She's so little.
She's stiffening up. We gotta get her in the water fast.
Now all we can do is hope.
That's her name.
Seluruh aktor, aktris pemeran film Dolphin Tale kembali muncul dalam sequel film tersebut, yaitu Harry Connick Jr., Ashley Judd, Morgan Freeman, dan Chris Christopherson. Pembuatan film ini dilakukan di Clearwater Marine Aquarium, Florida, yang menjadi tempat penampungan Winter dan Hope. Pengunjung yang mengunjungi akuarium ini pada tahun 2007 terhitung 78.000 pengunjung. Sejak film Dolphin Tale dirilis pada tahun 2011, jumlah pengunjung akuarium ini melonjak menjadi 750.000 pengunjung setiap tahun. Mereka dapat menyaksikan Winter yang menggunakan ekor buatan hingga kini masih menjalani 4 hingga 5 kali terapi setiap hari. Film Dolphin Tale 2 akan dirilis pada tanggal 19 September 2014. Sekian info film kali ini, saya Lea Johannes untuk VOA Washington.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penyanyi dan pengarang lagu Shakira merebut perhatian dengan lagunya La 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 setelah sebelumnya perhatian terarah pada penyanyi Jennifer Lopez dan Pitbull yang membawakan lagu resmi Piala World Cup sepak bola We Are One. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik.
Penyanyi, pengarang lagu, penari, produser rekaman, dan pengusaha, serta pelatih acara kompetisi nyanyi, Shakira, baru saja merilis rekaman video yang menampilkan pacarnya, Gerard Piqué, pemain sepak bola, dan anak laki-lakinya, Milan. Shakira, penyanyi kelahiran Kolombia itu, meraih dan merebut kepopuleran di stasiun-stasiun radio dengan lagunya berjudul La La La, lagu yang diilhami kegandrungan pada sepak bola Piala Dunia. Shakira, dengan lagunya La La La, menjadi lagu paling populer dalam pertandingan sepak bola perebutan Piala Dunia di Brasil. Shakira bahkan mengambil alih kepopuleran lagu World Cup We Are One atau Ole Ole yang dinyanyikan Jennifer Lopez dan Pitbull yang telah dipilih oleh FIFA sebagai lagu resmi Piala Dunia Olahraga Sepak Bola. Lagu La 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 Shakira ditonton oleh 146 juta pemirsa di internet, sedang lagu We Are One, Jennifer Lopez, dan Pitbull ditonton oleh 125 juta penonton. Tampaknya para penggemar penyanyi Shakira dan penggemar sepak bola di seluruh dunia tergila-gila pada lagu La 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 yang dirilis dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Video lagu La 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 juga sangat populer serta menampilkan keanekaragaman ras dan bintang-bintang sepak bola penting termasuk Gerard Piqué. Tampaknya Shakira mempunyai keahlian menciptakan lagu-lagu untuk World Cup. Tahun 2010, dia juga menjadi bintang World Cup di Afrika Selatan dengan lagunya Waka Waka yang sangat populer dan menjadi lagu terlaris. Berikut lagu La 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 bersama Shakira. Is it true that you love me? How dare you to kiss me? How dare you to touch me? It's truth or dare on the dance floor.
Saudara, demikian siaran malam VOA Washington bagian pertama. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali untuk Anda.
Dari Washington, inilah VOA.
Selamat malam Indonesia, apa kabar? Mudah-mudahan Anda dalam keadaan sehat walafiat. Inilah VOA Washington langsung dari ibu kota Amerika Serikat, Washington DC, Senin 30 Juni 2014. VOA mendekatkan Anda pada dunia. Saya Arif Budiman dan berikut kami sampaikan pokok-pokok berita. Korea Utara siap adili dua wisatawan Amerika. Bahas gencatan senjata Ukraina, Uni Eropa Rusia bertemu lagi. Tersangka militan serang gereja di Nigeria, 24 tewas. Kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik berikut cuplikannya.
Ini kita dalam rangka menyambut Pilpres. Pilpres itu walaupun kita pendukung dari manapun harus mainnya fair play, sportif. Yang kalah harus legowo.
Lagu La 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 Shakira ditonton oleh 146 juta pemirsa di internet, sedang lagu We Are One, Jennifer Lopez, dan Pitbull ditonton oleh 125 juta penonton.
Namun sebelumnya, berikut berita malam ini bersama Karlina Amkas.
Selamat malam pendengar. Pakistan telah melancarkan serangan darat terhadap kubu Taliban dekat perbatasan Afghanistan setelah mengevakuasi hampir setengah juta penduduk dari wilayah kesukuan itu. Militer mengatakan hari Senin, pihaknya telah memulai pencarian dari rumah ke rumah di Miranshah, kota utama di Waziristan Utara, yang telah lama menjadi tempat perlindungan bagi kelompok-kelompok militan yang beroperasi di kedua sisi perbatasan yang tidak dijaga ketat itu. Militer mengatakan sudah 15 gerilyawan tewas pada awal serangan darat itu. Pakistan memulai operasi yang sudah lama ditunggu-tunggu di wilayah itu dua minggu lalu dengan membom dari udara yang diduga tempat persembunyian militan. Sejak itu, pasukan telah mengevakuasi hampir setengah juta warga sipil. Operasi itu dimulai beberapa hari setelah militan menyerang bandara di kota pelabuhan Karachi, Pakistan Selatan, menewaskan 26 orang. Korea Utara hari Senin meminta saingannya, Korea Selatan, untuk membatalkan latihan militer tahunan dengan Amerika musim panas ini guna mempromosikan rekonsiliasi menjelang Asian Games yang akan digelar di Korea Selatan, dan Korea Utara telah menyatakan akan ikut pertandingan tersebut. Analis menilai permintaan itu satu dari serangkaian usul yang diajukan Komisi Pertahanan Nasional Korea Utara yang kuat, menunjukkan bahwa Korea Utara hendak menggunakan keikutsertaannya dalam pertandingan itu sebagai syarat berunding dengan Korea Selatan. Asian Games dijadwalkan berlangsung di Incheon, Korea Selatan dari 19 September sampai 4 Oktober. Menurut pengamat, Korea Utara sedang mengupayakan hubungan yang lebih baik dengan dunia luar untuk mendapat investasi dan bantuan guna menghidupkan kembali perekonomiannya yang bermasalah. Tetapi pejabat-pejabat di Seoul dan Washington mengatakan Korea Utara harus terlebih dulu mengambil langkah-langkah menuju perlucutan senjata nuklir untuk mendapat bantuan ekonomi. Hari Senin, Komisi Pertahanan Korea Utara mengatakan pihaknya menginginkan latihan militer Korea Selatan Amerika yang direncanakan Agustus segera dibatalkan dengan mengatakan latihan itu adalah persiapan untuk menyerang. Tidak dikatakan apa yang akan dilakukan komisi itu jika latihan tetap dilakukan. Sekutu mengatakan mereka tidak berniat menyerang Korea Utara.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Beberapa pejabat keamanan mengatakan dua bom rakitan hari Senin meledak di dekat Istana Presiden Mesir di Kairo, menewaskan seorang perwira polisi senior dan melukai 6 orang. Mereka mengatakan bom pertama melukai 3 pembersih jalan, sedangkan bom kedua meledak ketika penjinak bom mencoba menjinakkannya, menewaskan seorang kolonel polisi dan melukai 3 lainnya. Mereka berbicara tanpa mau disebut namanya karena tidak berwenang berbicara kepada media. Kedua ledakan terjadi pada peringatan ulang tahun protes besar-besaran, di mana jutaan orang Mesir menuntut agar Presiden Mohamed Morsi mundur. Protes disusul penyingkiran Morsi oleh militer pada 3 Juli tahun lalu. Panglima militer ketika itu, Abdel Fattah el-Sisi, terpilih sebagai presiden Mei lalu untuk masa jabatan 4 tahun. Belum jelas apakah el-Sisi berada di dalam istana ketika kedua ledakan terjadi. Pesawat-pesawat tempur Irak melakukan serangan udara semalam di kota Tikrit, Irak Utara, selagi mereka bertempur untuk merebut kembali daerah itu dari militan Sunni yang telah menyatakan pembentukan negara Islam di seluruh wilayah Irak dan Suriah. Pertempuran berlanjut hari Senin di Tikrit, salah satu dari beberapa kota di mana militan dari negara Islam Irak, Suriah, dan sekitarnya, ISIS, berkuasa dalam lonjakan serangan yang dimulai awal Juni. Hari Minggu, ISIS menyatakan dalam pernyataan audio yang diunggah di internet bahwa pemimpinnya, Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pemimpin kekhalifahan baru, istilah sejarah untuk menunjukkan negara berdaulat untuk umat Islam. Istilah itu terakhir kali diakui secara luas untuk menggambarkan pemerintah Kerajaan Ottoman yang berakhir setelah Perang Dunia Pertama. ISIS pernah menjadi afiliasi Al-Qaeda di Irak, namun para pemimpin kelompok teror itu tidak mengakui ISIS awal tahun ini karena keinginan untuk mendirikan kekhalifahan dan menolak mematuhi perintah. Aktivis Suriah mengatakan bentrokan sengit sedang berlangsung antara beberapa faksi pemberontak dan sebuah cabang kelompok Al-Qaeda yang memisahkan diri mengenai kendali atas tempat penyeberangan di perbatasan dengan Irak. Organisasi HAM Suriah, Syrian Observatory for Human Rights yang berbasis di Inggris mengatakan pertempuran hari Senin antara kelompok pemberontak dan saingan mereka di negara Islam Irak, Suriah dan sekitarnya terkonsentrasi di kota Bokamal di perbatasan antara Suriah dan Irak. Kelompok jihad tersebut yang pada hari Minggu menyatakan pembentukan kekhalifahan Islam menguasai sebagian besar Suriah Timur Laut. Di Irak, kelompok itu baru-baru ini merebut kota-kota serta tempat-tempat penyeberangan di perbatasan yang secara efektif menghapus perbatasan itu. Kelompok itu mengatakan negara Islam mereka terbentang dari Suriah Utara ke Provinsi Diyala, Irak di sebelah timur Laut Baghdad dan telah meminta semua umat Islam di seluruh dunia agar bersumpah setia pada negara itu. Mantan redaktur tabloid Inggris News of the World, Andy Coulson, dan mantan reporter kerajaan Clive Goodman akan menghadapi pengadilan ulang atas dakwaan dalam kasus penyadapan telepon. Jaksa menuduh mereka membayar polisi untuk mendapat nomor-nomor telepon anggota keluarga kerajaan supaya bisa menyadap ponsel para pembantu kerajaan. Pengadilan ulang itu diumumkan hari Senin pada awal sidang penetapan hukuman bagi Coulson yang dinyatakan bersalah pekan lalu atas dakwaan berkonspirasi untuk menyadap telepon. Juri dalam kasus itu tidak mencapai keputusan mengenai 2 dakwaan terhadap Coulson, mantan pembantu utama Perdana Menteri Inggris David Cameron dan Clive Goodman. Mantan redaktur Rebecca Brooks dan lainnya dibebaskan dari tuduhan penyadapan. Demikian Warta Dunia VOA Washington untuk malam ini.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pasukan militer Irak memerangi para ekstremis Sunni untuk memperoleh kembali kontrol atas Tikrit di Irak Utara, sementara kelompok pecahan Al-Qaeda yang mengontrol banyak wilayah di Irak dan Suriah Utara secara resmi mendeklarasikan negara Islam. Reporter VOA Richard Green melaporkan dan selengkapnya disampaikan Utami Husin.
Para pejabat militer menyatakan operasi utama di darat di dekat Tikrit diawali pada hari Sabtu dengan pertempuran hebat antara pemberontak dari kelompok negara Islam Irak, Suriah dan sekitarnya atau ISIS dan pasukan khusus Irak. Sementara helikopter-helikopter tempur dan kendaraan lapis baja Irak menyerang dari arah selatan. Pertempuran terus berlanjut pada hari Senin di kota yang dikuasai pemberontak itu dalam serangan mereka pada awal Juni. Letjen Kasim Al-Musawi, juru bicara militer Irak, mengatakan pasukan pemerintah berhasil menguasai Universitas Tikrit sepenuhnya pada Minggu malam.
Kami belum merebut Provinsi Salahuddin sepenuhnya dan ada beberapa daerah yang masih berada di bawah kekuasaan militan Islamis.
kritis. Pertempuran terus berlangsung dan masih ada beberapa tahap lagi yang harus kami tempuh. Tetapi apa yang dicapai kemarin dan semalam merupakan tahap pertama.
Sementara itu di Baghdad yang terancam oleh gerak maju kelompok pemberontak itu, para anggota parlemen terkemuka dari kelompok Syiah, Sunni, dan Kurdi bergegas untuk menyepakati nominasi kabinet sebelum parlemen bersidang hari Selasa dalam upaya mencegah gerakan pemberontak itu mengacaukan masa depan Irak sebagai suatu negara persatuan. Masa depan politik Perdana Menteri Irak Nuri al-Maliki setelah 8 tahun berkuasa akan menjadi isu yang menimbulkan perdebatan sengit. Deklarasi mengenai negara Islamis oleh ISIS muncul dalam pernyataan audio yang diunggah di situs kelompok militan Sunni itu. Disebutkan bahwa pemimpin ISIS, Ibrahim, yang dikenal sebagai Abu Bakar al-Baghdadi, adalah pemimpin kekhalifahan atau negara Islam berdaulat yang baru. Juru bicara ISIS, Abu Muhammad al-Adnani, dalam pernyataan itu mengemukakan,
"Wa innal khalifata Ibrahim hafizahullah."
Khalifah Ibrahim telah memenuhi seluruh syarat sebagai pemimpin yang disebutkan para ulama, yang diangkat di Irak oleh mereka yang berwenang di ISIS sebagai pengganti Abu Umar al-Baghdadi. Kewenangannya telah membentang di wilayah-wilayah yang luas di Irak dan sekitarnya, wilayah yang kini di bawah kepemimpinannya membentang dari Aleppo ke Diyala. Dengarkan pemimpin kalian dan taatilah dia. Dukung negara kalian yang akan terus berkembang.
ISIS semula adalah afiliasi Al-Qaeda di Irak, tetapi para pemimpin Al-Qaeda awal tahun ini menolak mengakui ISIS yang berniat mendirikan kekhalifahan dan menolak mematuhi perintah mereka. Afiliasi resmi Al-Qaeda di Suriah bergabung pada bulan Januari dengan kelompok Islamis serta para pemberontak utama Suriah untuk mengusir para pejuang ISIS dari kota terbesar di bagian utara, Aleppo, dan kota-kota perbatasan lainnya. Amerika Serikat mengirim 300 personel militer ke Irak awal bulan ini untuk memperkuat pasukan keamanan pemerintah dan membantu mendirikan pusat-pusat operasi gabungan untuk mengatasi ofensif meluas dari kelompok militan Sunni itu. Para penasihat militer Amerika juga menerbangkan pesawat-pesawat bersenjata tanpa awak di angkasa Irak untuk melindungi kontingen Amerika tersebut. Hari Minggu, salah seorang politisi paling senior yang juga deputi Perdana Menteri untuk urusan energi, Hussein al-Shahristani, menyalahkan Amerika karena tidak berbuat cukup banyak untuk memperkuat militer Irak. Secara terpisah hari Minggu, sementara militan berusaha mengubah batas-batas geopolitik kawasan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyerukan tentang berdirinya negara Kurdi Irak. Netanyahu mengeluarkan pernyataan itu dalam pidato di sebuah lembaga kajian strategis di Tel Aviv. Masyarakat Kurdi Irak telah lama menginginkan kemerdekaan, meskipun mengakui bahwa tujuan tersebut tidak realistis di tengah-tengah kondisi kawasan yang bergolak sekarang ini. Negara tetangga, Turki, yang juga memiliki populasi minoritas Kurdi dalam jumlah besar, serta negara-negara barat lainnya, masih menentang pecahnya Irak.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Berbagai lapisan masyarakat melibatkan diri dalam kampanye Presiden 2014. Di Solo, dari tukang beca hingga artis terlibat dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya disampaikan reporter VOA Yuda Satriawan dari Solo.
Suasana di Jalan Slamet Riyadi, kawasan City Walk atau kawasan khusus pejalan kaki di depan sebuah mall di Solo tampak ramai Senin siang. Dua pasangan capres tampak di lokasi tersebut. Ada pasangan capres Prabowo Hatta, pasangan capres Jokowi Yusuf Kala. Mereka tidak berkampanye, tetapi justru masing-masing memegang karung warna putih bersiap untuk balapan. Ada tulisan Fair Play terbentang di lokasi ini. Tentu saja itu bukan para capres yang asli, tetapi para tukang becak yang memakai topeng para calon presiden. Salah seorang tukang becak peserta aksi tersebut, Ukar Sukardi, mengatakan aksi ini sebagai bentuk kampanye Fair Play, menyerukan kepada para capres dan pendukungnya untuk berkampanye secara sehat dan jujur.
Ini kita dalam rangka menyambut Pilpres. Pilpres itu walaupun kita pendukung dari manapun, harus mainnya Fair Play, sportif. Yang kalah harus legowo, juga yang menang jangan terlalu tinggi hati, itu akhirnya akan tidak baik. Yang rugi adalah bangsa Indonesia sendiri kalau sampai ada kekacauan-kekacauan yang tidak diinginkan. Yang rugi itu bangsa Indonesia sendiri.
Sebelum menjalani balap karung, para calon presiden tersebut berfoto bersama saling berangkulan dengan tulisan Fair Play terbentang. Aksi para tukang becak ini tentu saja mengundang senyum hingga gelak tawa para warga yang berada di sekitar lokasi aksi. Kondisi berbeda dilakukan para artis pendukung calon Presiden Prabowo-Hatta. Sejumlah artis penyanyi tersebut menggelar aksi blusuan ke Pasar Klewer Solo. Para artis tersebut antara lain Anang Hermansyah, Ashanti, Duo The Virgin yakni Mita dan Dara. Salah satu artis tersebut, Anang Hermansyah, usai blusuan ke Pasar Klewer Solo mengaku optimis kunjungannya ke Pasar Klewer dan Solo ini sebagai basis pendukung calon Presiden Jokowi JK mampu meraih suara untuk calon Presiden Prabowo-Hatta.
Ya, di Pasar Klewer kan yang terkenal di Solo Pasar Klewer, lengkap. Iya dong. Kalau mau tahu Solo berarti harus tahu Pasar Klewer. Ya, harapannya adalah masyarakat bisa melihat kita representatif dari Bang Hatta dan Pak Prabowo, melihat bahwa kita juga sama, kita bisa bertemu mereka, kita sama memikirkan mereka, tinggal masyarakat melihat.
Dalam kunjungannya ke Pasar Klewer, ratusan pedagang Pasar Klewer berebut ingin foto bersama dan melihat lebih dekat dengan para artis tersebut. Namun pedagang Pasar Klewer tetap menjajakan dagangannya yang mayoritas berupa kaos Jokowi for President. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Anda sedang mengikuti siaran VOA.
Banyak penelitian menyatakan bahwa memiliki hubungan sosial yang kuat seperti memiliki sahabat adalah salah satu kunci kebahagiaan. Gretchen Rubin, penulis buku laris The Happiness Project, menyebutkan dalam situs internetnya bahwa hasil penelitian juga menunjukkan jika kita memiliki paling sedikit 5 teman yang dapat diajak berdiskusi mengenai masalah-masalah penting, maka kita bisa dimasukkan dalam kategori orang-orang yang sangat berbahagia. Selain itu, persahabatan dapat memperpanjang usia, meningkatkan daya kekebalan tubuh, dan mengurangi risiko depresi. Apabila persahabatan tidak dibina dan dipelihara dengan layak, kita tidak akan memperoleh sahabat sejati, bahkan kehilangan teman baik. Lalu, bagaimana cara kita mempertahankan persahabatan? Stan Tian, kolumnis di situs healthguidance.org menegaskan, sebelum memelihara dan mempertahankannya, pertama-tama kita tentu saja perlu menumbuhkan persahabatan itu. Agar hubungan langgeng, kita harus ingat bahwa tujuan kita menjalin persahabatan itu tidak berpamrih. Kita harus mau mengambil tindakan yang diperlukan dan berperan penting dalam memeliharanya, termasuk diantaranya setia pada saat suka dan duka, serta menjadi teman yang dapat dipercaya. Tian juga menganjurkan agar kita menjadi pendengar yang baik, karena seseorang selalu menginginkan temannya menjadi tempatnya curhat, baik mengenai kegembiraan, kesedihan, kecemasan, dan perasaan lainnya. Sementara itu, Gretchen Rubin menganjurkan agar kita memanfaatkan teknologi mutakhir, yakni menggunakan berbagai media sosial seperti Facebook dan Twitter sebagai cara menjalin komunikasi dengan lebih efektif. Meski begitu, ia menyatakan tidak ada satu hal pun yang dapat menggantikan diri kita dalam berbagai acara yang memerlukan kehadiran kita. Rubin tak lupa mengingatkan bahwa jangan berharap persahabatan dapat terjalin secara spontan tanpa upaya ekstra. Sekian info kali ini, semoga bermanfaat.
Juni 1971, tiga orang kosmonot Rusia yang menjadi awak pertama stasiun antariksa yang pertama di dunia meninggal dalam perjalanan kembali ke bumi. Georgi Dobrovolsky, Vladislav Volkov, dan Viktor Patsayev adalah ketiga kosmonot Rusia yang diluncurkan ke antariksa dengan pesawat antariksa Soyuz 11 pada tanggal 6 Juni 1971. Misi mereka adalah memasuki stasiun luar angkasa Uni Soviet, Salyut 1, yang sudah berada di orbit sejak bulan April. Pada tanggal 30 Juni, mereka mulai melakukan prosedur untuk kembali ke bumi. Sebuah katup yang penting terbuka pada saat mereka mencoba memisahkan kapsul dari bagian pesawat antariksa. Akibatnya, kapsul yang mereka tumpangi terekspos pada lingkungan antariksa yang tanpa tekanan dan kehilangan tekanan udara dengan cepat. Beberapa menit berikutnya, ketiga awak kapal antariksa meninggal dunia.
Kami lanjutkan siaran VOA dari Washington.
Apapun yang kita luncurkan ke orbit mengelilingi bumi akhirnya menjadi sampah antariksa. Para ilmuwan mengatakan meningkatnya jumlah benda-benda tak berguna yang mengelilingi planet kita mengancam satelit-satelit yang masih berfungsi dan juga manusia yang terbang ke antariksa. Tony Hotland menyampaikan laporan VOA bagaimana Badan Antariksa Eropa berencana memecahkan masalah itu. Selengkapnya dalam Info Science dan Kesehatan.
Badan Antariksa Amerika atau NASA mengatakan terdapat 500.000 sampah antariksa dan 20.000 diantaranya berukuran lebih besar daripada buah apel. Sebagian sampah antariksa itu meluncur dengan kecepatan sekitar 7 km per detik atau lebih dari 25.000 km per jam. Dengan kecepatan itu, bahkan logam sekecil buah ceri impaknya akan sangat besar, kata Holger Krug, wakil kepala kantor Badan Antariksa Eropa urusan puing-puing antariksa.
At this velocity, both objects will shatter into pieces. This will be bad for the object concerned, but it will also be bad for the rest of the environment because.
Ia mengatakan pada kecepatan itu, kedua objek yang bertubrukan akan hancur dan itu akan buruk bagi kedua objek itu dan juga bagi lingkungan karena akan ada lebih banyak pecahan-pecahan yang dapat menimbulkan tabrakan-tabrakan lagi di masa depan. Demikian kata Holger. Para ilmuwan memantau jalur gerakan sampah-sampah antariksa dan kadang-kadang menggeser posisi satelit atau bahkan stasiun antariksa internasional untuk menghindari tubrukan. Tetapi Holger Krug mengatakan, melacak jejak sampah-sampah yang mengorbit bumi itu memerlukan sensor yang sangat kuat.
The US Space Strategic Command is in possession of such sensors. It's a relic of the Cold War to detect approaching missiles.
Ia mengatakan Komando Strategis Antariksa Amerika memiliki sensor-sensor itu, peninggalan dari Perang Dingin untuk mendeteksi misil-misil yang datang. Itu merupakan suatu jaringan global stasiun radar dan teleskop global di bumi yang terus-menerus mengawasi antariksa setiap waktu, demikian kata Holger. Hilangnya komunikasi, GPS atau satelit ilmiah dapat menimbulkan dampak yang dahsyat, maka ilmuwan mempelajari pilihan-pilihan untuk menyingkirkan sampah-sampah antariksa yang berbahaya itu. Beberapa desain sedang dipertimbangkan, seperti sebuah satelit yang menembakkan partikel-partikel listrik yang memperlambat laju sampah antariksa dan membuatnya jatuh ke atmosfer dan terbakar. Objek-objek yang lebih kecil dapat ditembak jatuh dengan laser dari bumi, sedangkan objek besar yang bisa pecah menjadi ribuan serpihan kecil dapat dibawa turun dengan satelit robot khusus.
Inilah VOA.
Umat Islam di Amerika, termasuk warga Muslim Indonesia di Amerika, mulai menjalankan ibadah puasa tahun 2014 dengan menjalankan berbagai kegiatan yang diselenggarakan di berbagai tempat, antara lain Islamic Center serta masjid-masjid di Amerika. Presiden Amerika Barack Obama juga mengucapkan Ramadan Karim kepada umat Islam dan akan menyelenggarakan buka puasa bersama di Gedung Putih. Lebih lanjut disampaikan oleh Purwati dalam Amerika Kini.
Bulan suci Ramadan tahun ini di Amerika jatuh pada musim panas, di mana hari lebih panjang dan sebagian mulai berpuasa Sabtu tanggal 28 Juni, sebagian lagi tanggal 29 Juni. Umat Islam di Amerika termasuk warga Muslim Indonesia di Amerika menjalankan kewajiban berpuasa disertai berbagai kegiatan khusus. Puasa Ramadan di Amerika lebih panjang dan lama bagi Muslim Amerika, kurang lebih 16 jam setiap hari. Umat Islam menyelenggarakan acara dan kegiatan khusus dalam bulan suci Ramadan di berbagai tempat, antara lain Islamic Center atau masjid-masjid Amerika dan tempat-tempat umum atau gedung-gedung lain seperti gedung pertemuan dan kedutaan. Kegiatan warga Muslim di Amerika antara lain mengadakan buka puasa bersama, sholat tarawih, dan ceramah rohani. Muslim Amerika selain terdiri dari warga Amerika, juga Muslim dari negara-negara lain yang tinggal atau menetap di Amerika. Dari berbagai negara, antara lain negara-negara Timur Tengah, Eropa, Afrika, dan Asia, termasuk Indonesia. Dalam pernyataan tertulisnya menyambut Ramadan 2014, Presiden Amerika Barack Obama antara lain mengatakan,
atas nama rakyat Amerika, Michelle dan saya menyampaikan selamat kepada komunitas-komunitas Muslim di Amerika dan seluruh dunia pada bulan Ramadan yang penuh berkah.
Selanjutnya, Presiden Obama mengatakan,
di Amerika, kami sangat berterima kasih kepada banyak organisasi Muslim, perorangan, dan perusahaan-perusahaan yang telah menciptakan kesempatan bagi semua warga dan berjuang untuk mengurangi ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, tidak hanya melalui usaha-usaha amal, tetapi juga melalui prakarsa-prakarsa mereka untuk memberdayakan mahasiswa, karyawan, dan keluarga-keluarga lewat pendidikan, keahlian, dan keterampilan, serta menyediakan perawatan kesehatan bagi mereka yang berhak mendapatkannya.
Presiden Obama yang berencana menyelenggarakan iftar atau atau buka puasa bersama di Gedung Putih, mengatakan,
"Saya melakukannya setiap tahun sebagai presiden. Saya akan menyambut Muslim Amerika dari seluruh Amerika untuk menghadiri buka puasa bersama di Gedung Putih. Ini merupakan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan penghargaan atas sumbangan Muslim Amerika kepada negara Amerika, dan saya berharap Muslim di seluruh dunia memperoleh berkah dalam bulan Ramadan dengan kebahagiaan dalam keluarga, masyarakat, kedamaian, dan saling pengertian. Ramadan Karim."
Demikian kata Presiden Barack Obama. Banyak organisasi Islam di Amerika juga mengadakan acara buka puasa bersama. Selain Gedung Putih, acara iftar juga diselenggarakan di Departemen Luar Negeri Amerika, Departemen Pertahanan Amerika, dan berbagai badan pemerintah lainnya. Demikian juga organisasi Muslim Indonesia di Amerika menyelenggarakan acara yang sama. Khusus kegiatan Ramadan Muslim Indonesia di Amerika, selain buka puasa bersama, tarawih, dan siraman rohani, juga ada safari Ramadan.
Inilah VOA.
Sequel film Dolphin Tale yang diangkat dari kisah nyata pada tahun 2011 akan rilis bulan September mendatang. Film Dolphin Tale 2 kembali menampilkan kisah Winter, si ikan lumba-lumba sekaligus memperkenalkan Hope, anak ikan lumba-lumba yang diselamatkan pada tahun 2010 di Florida. Selengkapnya berikut Lea Johannes dalam info film.
We can't make her wanna live. She's gonna have to do that part on her own.
It was too infected. My dad said it had to come off.
How is she gonna live if she can't swim?
Masih ingat film Dolphin Tale yang mengharukan dan diangkat dari kisah nyata? Film itu mengisahkan tentang Winter, seekor lumba-lumba yang dengan ajaib dapat tetap hidup setelah kehilangan seluruh ekornya akibat terjerat di perangkap kepiting. Winter akan kembali muncul dalam film Dolphin Tale 2 bersama seekor bayi lumba-lumba yang bernama Hope. Film ini akan lebih berfokus pada kisah Hope yang ditemukan di perairan rendah Florida ketika berumur 2,5 bulan. Saat itu Hope sedang berupaya untuk menyusu pada induknya yang sudah mati. Dokter hewan, staf, dan para relawan berupaya menyelamatkan Hope yang mengalami dehidrasi dengan bekerja bergantian selama 24 jam sekaligus memberi susu setiap 2 jam.
She's so little.
She's stiffening up. We gotta get her in the water fast.
Now all we can do is hope.
That's her name.
Seluruh aktor, aktris pemeran film Dolphin Tale kembali muncul dalam sequel film tersebut, yaitu Harry Connick Jr., Ashley Judd, Morgan Freeman, dan Chris Christopherson. Pembuatan film ini dilakukan di Clearwater Marine Aquarium, Florida, yang menjadi tempat penampungan Winter dan Hope. Pengunjung yang mengunjungi akuarium ini pada tahun 2007 terhitung 78.000 pengunjung. Sejak film Dolphin Tale dirilis pada tahun 2011, jumlah pengunjung akuarium ini melonjak menjadi 750.000 pengunjung setiap tahun. Mereka dapat menyaksikan Winter yang menggunakan ekor buatan hingga kini masih menjalani 4 hingga 5 kali terapi setiap hari. Film Dolphin Tale 2 akan dirilis pada tanggal 19 September 2014. Jason.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Penyanyi dan pengarang lagu Shakira merebut perhatian dengan lagunya La 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 setelah sebelumnya perhatian terarah pada penyanyi Jennifer Lopez dan Pitbull yang membawakan lagu resmi Piala World Cup sepak bola We Are One. Lebih lanjut disampaikan Purwati dalam info musik.
Penyanyi, pengarang lagu, penari, produser rekaman, dan pengusaha, serta pelatih acara kompetisi nyanyi, Shakira, baru saja merilis rekaman video yang menampilkan pacarnya, Gerard Piqué, pemain sepak bola, dan anak laki-lakinya, Milan. Shakira, penyanyi kelahiran Kolombia itu, meraih dan merebut kepopuleran di stasiun-stasiun radio dengan lagunya berjudul La La La, lagu yang diilhami kegandrungan pada sepak bola Piala Dunia. Shakira, dengan lagunya La La La, menjadi lagu paling populer dalam pertandingan sepak bola perebutan Piala Dunia di Brasil. Shakira bahkan mengambil alih kepopuleran lagu World Cup We Are One atau Ole Ole yang dinyanyikan Jennifer Lopez dan Pitbull yang telah dipilih oleh FIFA sebagai lagu resmi Piala Dunia Olahraga Sepak Bola. Lagu La 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 Shakira ditonton oleh 146 juta pemirsa di internet, sedang lagu We Are One, Jennifer Lopez, dan Pitbull ditonton oleh 125 juta penonton. Tampaknya para penggemar penyanyi Shakira dan penggemar sepak bola di seluruh dunia tergila-gila pada lagu La 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 yang dirilis dalam bahasa Inggris dan Spanyol. Berikut lagu La 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 bersama Shakira. Is it true that you love me? How dare you to kiss me?
Saudara, berakhir sudah pertemuan kita kali ini. Siaran petang akan kembali mengudara besok pada jam yang sama. Anda masih dapat terus mengikuti perkembangan dunia lewat Headline News VOA di radio-radio afiliasi kami. Saya Arif Budiman serta kerabat kerja lainnya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Salam dari Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.